Novembrī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests saņēma vairāk nekā 70 izsaukumus par ķermeņa atzišanu un apsaldējumiem. Lielākā daļā gadījumu cilvēki ir iemiguši uz ielas alkohola reibumā. Šādā stāvoklī apsaldējums gūt ir īpaši viegli, jo cilvēks nejūt, kad sāksies ķermeņa atzišana. Augstajās naktīs cilvēki var meklēt naktsmājas kādā no 7 Rīgas patversmēm. Novembrī vidēji dienā Rīgas patversmēs nakti pavadīja 690 cilvēki, kas ir par 10 vairāk nekā pagājušajā gadā novembrī. Tagad cilvēku skaits patversmēs jau pārsniedz 700. Tomēr, kā stāsta Rīgas domas labklājības departamenta pārstāve Lita Brice, vietas pagaidām pietikšot.
Nepieciešamības gadījumā mēs esam paredzējuši, ka vietu skaitu varēs palielināt līdz 957 vietām, bet šobrīd šāda situācija nav. Un šajā augstajā laikā galvenais ir cilvēkiem, kuri ir palikuši bez pajumtes, ir nonākuši kādā krīzes situācijā, ir nonākt līdz patversmei, kur tātad cilvēks bez jebkādas iemaksas, ja arī gadījumā nav dokumenti, nevajag satraukties arī šos dokumentus, tātad tur palīdzēs sociālais darbinieks nokārtot, ir galvenais aiziet līdz patversmei.
Viena no iecienītākajām patversmēm ir Maskavas ielā 208. Šeit katru nakti aizpildās gandrīz visas 170 gultas vietas. Tomēr visu dienu patversmes siltumā uzturēties ir ļauts tikai, ja ārā ir mīnus 10 grādi. Tā kā tagad šāds augstums vēl nav, patversme strādā līdz 9 no rīta. Pēc tam liela daļa bezpajumtnieku siltumu atrod pašvaldības dienas centrā bezpajumtniekiem Katoļu ielā. Kā stāsta patversmes direktore Dagnija Kamerovska, pirms dienas centra atvēršanas cilvēki siltumu meklēja dažādās vietās.
Mūsu klienti parasti uzturējās, kur stacijā, uzgaidāmajās telpās, veikalos, lielveikalos kaut kur sēdēja, kur silts ir. Bija arī tādi, kas gāja uz poliklinikām un it kā sēdēja rindā. Tagad ir konkrēta silta vieta, dienas centrs, kur ir arī biblioteka, kur ir arī, teiksim, visas šīs iespējas pavadīt brīvo laiku, saturīgi pavadīt brīvo laiku, ir izglītojošas nodarbības tur, tā kā, principā, tur, nu, no viņu pašu viedokļa arī, cik mani klienti izteikšies, tur ir interesantāka tā dzīve, ja? Tur ir vairāk ko darīt.
Tomēr ir arī bezpajumtnieki, kas dažādu iemeslu dēļ atsakās no patversmes. Tāpēc iedzīvotājiem jābūt vērīgiem pret guļošiem cilvēkiem ielās, un nepieciešamības gadījumā jāsauc palīdzība, stāsta neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Inga Vītola.
Mediķi aicina tomēr nepaiet nevienam garām, kuru redzam uz ielas vai pieturā ilgāku laiku un nekustamies, piemēram, gaidām pieturā transportu un redzam, ka cilvēks, kā sēdējis, tā arī paliek sēdēt, pieiet klāt un pajautāt, vai nav nepieciešama palīdzība, vai viss ir kārtībā, jo ir gadījumi, kad cilvēkam kļūst slikti un viņš pats nespēja izsaukt palīdzību, tādēļ līdzcilvēku šī attieksme ir ļoti, ļoti būtiska šajos laika apstākļos.
Dienests arī lūdz pievērst uzmanību vecākiem cilvēkiem, kas dzīvo vieni neapkurinātās mājās. Pasliktinoties veselībai, cilvēks var nebūt spējīgs pats iekurt krāsni, un ir bijuši gadījumi, kad šādās situācijās bez siltuma cilvēks pavada vairākas dienas, līdz jau smagā stāvoklī to nepieciešams nogādāt slimnīcā. Māris Klūga, Latvijas Radio.